Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Isang all-girl Australian robotics team ay nakahanda ng lumipad patungong Estados Unidos ngayong weekend at umaasang manalo ng pandaigdigang kampyon. Sa mundo na dinodominahan ng mga kalalakihan, ang mga kababaihan ang nagsilbing pangunahing gumagawa ng daan o trailblazers para sa ibang mga kababaihan na interesadong mag-aral ng mga asignatura sa agham at teknolohiya. Narito ang ulat ni Lydia Feng na isinalin sa wikang Filipino. Nakahanda ng makipaglaban ang 24 na estudyante mula Blacktown Girls High School sa Sydney's West sa tatlong araw na pandaigdigang torneo ng robotics sa siyudad ng Estados Unidos na Houston sa darating na linggo. Ipinaliwanag ng co-captain na si Ridam Walya, isang year 10 na estudyante, ang tungkol sa kompetisyon.
The aim of the competition is to design the best robot possible to complete set tasks. So yeah, this year, one of the tasks was picking up a power cube and putting it in a switch or a wall.
Ang kupunan ay makikipagkompetensya sa aabot sa 400 mga kalaban sa 60 mga bansa. Ginugol ng mga Blacktown Girls ang 120 oras nila sa paglikha ng robot Gus sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang school holidays at weekends sa paggawa ng kanilang proyekto. Ang year 10 na mag-aaral na si Dipshika Lal ang isa pa sa co-captain ng kupunan. Ayon sa kanya, sila ay tahimik na positibong ang kupunan ay magtatagumpay sa torneo.
Our hopes are high. I don't know how good our chances are, but our hopes are high. And our robot does do what we want it to do, so that much is enough for us.
Sa mundo kung saan mas dinodominahan ng mga kalalakihan, alam ng mga kababaihang sila ay gumagawa ng daan para sa ibang tao. Sila ang pinakaunang all-girls team ng Australia na nakapasok sa kampyonato nang sila ay nabuo 5 taon na ang nakakaraan. Mula noon, ayon kay Ridam Walya, nakita nila ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga kababaihang kupunan na nakikibahagi sa kompetisyon.
We're really proud of that. We love seeing and inspiring other girls, seeing them at competitions and collaborating with them. It's just amazing.
Ang nalalapit na robotics na kompetisyon ay hindi lamang nakakuha ng interes sa STEM na mga asignatura sa mga Blacktown Girls, ngunit binigyan din sila nito ng sulyap sa kanilang magiging karera. Marami sa mga estudyante ang nagsabi sila ay interesado na magpatuloy sa agham at inhinyero o engineering matapos nilang mag-aral. Ayon kay Dipshika Lal, sila ay umaasa na ang kanilang paglalakbay ay makakapagbigay inspirasyon sa iba kahit na tapos na ang kompetisyon.
If girls have a passion for it, they shouldn't let gender come between it. Like, for us, we love the things we do. We love building robots. We love all the drills, all the tools. And some of our girls love the electronics. And just because it's a male-dominant industry doesn't mean that we shouldn't have the opportunity to go and pursue our dreams.
Ito ang Radio SBS sa wikang Filipino.
Ibahagi ang iyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.